jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Mela Zimkoci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Vazhdojnë të mbahen në paraburgim 7 aktivistë të vetëvendosjes. Minimin e transmetuesve të telefonisë mobile kosovare në veri, analisti Beogradas Dušan Janjić e barazon me terrorizëm. Parlamentet e Ukrainës dhe Rusisë kanë miratuar marrëveshjen që i lejon Marinës Ruse të përdorë bazën në Krime deri në vitin 2041. Sonte zhvillohet takimi i kthimit i gjysmën finales së parë të Kupës së Kampionëve ndërmjet Lyonit dhe Bayernit. Për këto dhe zhvillime të tjera më ofish në vazhdim. Fillimisht e buletini lajmeve që i ka përgatitur Iliriana Bajo.
Prishtinë, përfaqësuesit e policisë së Kosovës bëjnë të ditur se në paravërgim po vazhdojnë të mbahen 7 aktivistëve të vetëvendosjes të arrestuar gjatë ditës së djeshme në përpjekje për të arrestuar kreun e kësaj lëvizjeje Albin Kurtin. Zëdhënësi i policisë Baki Kelani thanë se personat e ndaluar do të mbahen në paraburgim derisa të intervistohen dhe të merret një vendim nga prokurori. Glauko Njufca, ndërkaq nga lëvizja vetëvendosje, pohon se janë 6 pjesëtarë të kësaj lëvizje që vazhdojnë të mbahen në paraburgim, kurse i arrestuari 7, thotë Konjufca, nuk është pjesëtar i vetëvendosjes. Njësitet speciale Policisë së Kosovës kanë bërë përpjekje të arrestojnë zotin Kurti gjatë një ceremonie varimi dhe gjatë këtij operacioni lëndime të lehta kanë marrë disa persona, përfshirë këtu dhe pjesëtar të policisë. Sarajevo, kreu i presidencës trepalshe të Bosnjës, tha se Sarajeva do të jetë brialatve perëndimor nëse në Këshillin e Sigurimit diskutohen sanksionet e reja kundër Iranit. Hari Silajic shtoi se Bosnia synon antarësimin në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Komentet e Silajicit u bën pas takimit me ministrin e jashtëm të Iranit Mansur Motaki. Motaki po viziton Bosnjën si pjesë e turneut të tij diplomatik për të diskutuar me vendet anëtare jo të përhershme të Këshillit të Sigurimit. Kiev, parlamentet e Ukrainës dhe të Rusisë kanë miratuar sot marrëveshjen që i lejon Marinës ushtarake ruse ta përdorë deri në vitin 2042 një bazë ushtarake në Krime. Marrëveshja ishte nënshkruar në 21 prill mes presidentit Ukrainës Viktor Yanukovych dhe homologut të tij rus Dmitri Medvedev. Në shkëmbim të përdorimit të bazës ushtarake, Rusia do ta furnizojë Ukrainën me gazi rus me një çmim 30% më të lirë se çmimi aktual. Bishkek, Kurmanbek Bakiyev, presidenti i rrëzuar i Kirgjizisë, akuzohet për organizimin e vrasjeve masive dhe keqpërdorim të detyrës. Lajmi u bë ditur nga drejtuesit e qeverisë së përkohshme. Kjo e fundit erdhi në pushtet pas protestave të opozitës. Kandahar, Kombet e Bashkuara kanë tërhequr punonjësin ndërkombëtar nga ekipi i tyre në Kandahar për shkak të përkeqësimit të gjendjes së sigurisë. Talibanët kanë shtuar sulmet në Kandahar në kohën kur Shtetet e Bashkuara kanë paralajmëruar nisjen e një sulmi masiv kundër militantëve. Lyon, në kuadër të ndeshjeve gjysmëfinale për Ligën e Kampioneve, sot në Lyon luajnë Olimpiki Lyonit kundër Bayernit të Myniut. Në ndeshjen e parë të luajtur në Myni, ekipi gjerman fitoi me rezultatin 1-0. Olimpiku i Marseille i Lyonit nuk ka qenë asnjëherë më parë pjesëmarrës në gjysmëfinalet e Ligës së Kampioneve dhe ka fajsuar mungesën e përvojës për humbjen e javës së shkuar. Në kuadër të gjysmëfinaleve nesër përballen Barcelona me Interin. Ekipi italian fitoi në ndeshjen e parë me rezultatin 3-1 kundër spanjollëve të Barcelonës. Do të qetë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kosova nuk është e shqetësuar me kërcënimet e Beogradit për ndërprerjen e mundshme të kodit të telefonisë mobile që vazhdon ta shfrytëzojë dhe pas pavarësimit nga Serbia. Zyrtarë të qeverisë tonë se i kanë alternativat në tavolinë dhe poqë se ndërpritet ky kode, Kosova nuk do të mbetet për asnjë çast pa telefoni fikse. Zyrtarët nuk përjashtojnë mundësinë që të shfrytëzojnë kodin e Shqipërisë. Kronika Albana Sufit.
Kërcënimet e Serbisë do t'ja ndërpres Kosovës shfrytëzimin e kodit telefonik të saj pritën qetë në Prishtinë. Aksioni i Autoritetit Regulativ të Telekomunikacionit për largimin e antenave të operatorëve ilegal serb të telefonisë mobile kanë nxitur kërcënimet e qeverisë serbe. Por zyrtarë të Ministrisë së Transportit dhe Postë Telekomunikacionit nuk janë të shqetësuar edhe poqëse këto kërcënime realizohen. Zëdhënësi Gjevdet Pozhari thotë se ministria i ka alternativat për të dalë nga situata. Ai siguron se Kosova nuk do të mbetet për asnjë çast pa telefoni fikse.
Ekspertët tanë vendorë dhe ndërkombëtar vazhdimsi i përcjellin rrjedhat dhe i kanë të gjitha alternativat e mundshme në secilin rast. Edhe në rastin konkret kemi alternativa dhe asesi nuk mund të vijë deri te ajo. Vetëm se do të veprojmë në mënyrë që të kemi një alternativë sa më të mirë të mundshme.
Kosova dhe më shumë se 2 vjet pas pavarësisë nuk ka arritur të sigurojë kodin e saj. Unioni Ndërkombëtar i Telekomunikacionit që vepron në kuadër të Kombeve të Bashkuara nuk i ka lëshuar Kosovës kodin për shkak të njohjes së pavarësisë nga shumica vendevantare të OKB-s. Në rast se Serbia ja ndërpret Kosovës shfrytëzimin e prefiksit të saj tretit ni, atëherë si alternativë shihet shfrytëzimi i kodit të ndonjë shteti tjetër siç është Shqipëria. Xhevdet Pozhari nuk përjashton këtë mundësi.
Gjitha mundësitë janë të hapura. Fjala në fundit e thon ekspertët se cila do të ishte varianta më e mirë në këtë rast.
Në anën tjetër, shteteve që kanë problem me njohje, Unioni Ndërkombëtar i Telekomunikacionit ua ka lënë mundësinë që të shfrytëzojnë atë që quhet kod gjeografik, por Kosova refuzon të pajiset me një kod të tillë, sërish Xhevdet Pozhari.
Ne kemi pasur, do thotë edhe ide të tilla, është vërtet se ka tjera mundësi si kodi gjeografik që disa shtete e kanë, por jo në nivel të shtetit. Mirë po, çdo qeveri, çdo ministri ka objektivat e qarta. Në këtë rast objektivi jo në rastin konkret është shumë i qartë dhe ne jemi të interesuar që ta kemi kodin shtetëror, telefonik shtetëror, në mënyrë që mirë përgjithmonë të asgjidhen këtë problem.
Në mungesë të kodit shtetëror, Kosova shfrytëzon 3 kodet e shteteve të huaja. Për telefonin fikse përdoret ai i Serbisë 381, ndërsa për telefonit mobile përdoret kodi Monakos 377 dhe ai Sloven 386. Shfrytëzimi i kodeve të huaja ka një kosto të lartë për buxhetin kosovar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Autoritetet në Beograd sinjalizojnë se çështjen e operatorëve mobil të servisë në Kosovë do ta çojnë në nivelin më të lartë ndërkombëtar, por disa analistë në Beograd mendojnë ndryshe. Ata thonë se në këtë formë pushteti serb po keq përdor problemet jetësore të serbëve të Kosovës. Kronikë përgatitur.
Sekretari shtetëror në Ministrinë për Kosovën Oliver Ivanovic thotë për Radio Evropa e Lirë se tash shpriten bisedime të vështira me Uleksin rreth kësaj çështjeje. Aksioni do të zhvillohet në dy drejtime. Ne kemi mundësi teknike dhe politike që këtë çështje ta nxjerrim në nivelin politik ndërkombëtar. Me Uleksin bisedimet nuk do të jenë të lehta, sepse askush nuk është i kënaqur që ata ignoruan faktin se në këtë rast kishim të bëni me shkelje të rënda të drejtave të njerëzit, duke vënë në rrezik jetët e njerëzve që jetojnë në enklava, thot Ivanovic. Por ngritjen e kësaj çështje në nivel politik dhe deklaratat e ashpra të zyrtarëve serb, analisti Dushan Janiçi shesi keq përdorim të problemeve konkrete të serbëve dhe përkujton situatën e ngjashme me energjinë elektrike. Pas ndërprerjes së rrymës elektrike të serbëve të Kosovës, Beogradi kishte bërë katastrofë humanitare, ndërsa në fakt mbronte interesat e një tregtari të Serbisë. Në esencë, Beogradi dëshironte konfrontimin e serbëve me autoritetet e Kosovës. Është krejtë qartë se Beogradi nuk ka mundësi që çështjen e telefonisë mobile ta zgjidhë ashtu siç po paralajmëron, dhe se më shumë po bën zhurmë të kotë se sa që është duke ndihmuar serbët, thot Dushan Janiç. Kështu nuk mendon Oliver Ivanovic dhe sinjalizon ngritje të tensioneve. Ngesa e telefonisë ndikon edhe në sigurinë, sepse tash është ndërprer komunikimi me të gjithë. Është detyrë e Uleksit që të siguroj që njerëzit të shfaqin pa kënaqësinë e tyre dhe kjo të mos shndërrohet në incidente, thot Ivanovic. Por analisti Dushan Janiç thot se ngritja në ajër e transmetuesve legal të telefonisë mobile kosovare në Leposavić dhe Zveçan është veprim terrorist. Minimi i dy transmetuesve gjithkund në botë kualifikohet terrorizëm. Tensionimi i situatës politike ka nxitur këto akte dhe kjo mund të jetë shumë serioze për gjendjen në veri. Duhet të porositen autoritetet në Beograd që të ulin tensione dhe të gjendë një formë tjetër për të ruajtur popularitetin në mesin e serbëve, konkludon analisti i Beogradas Dushan Janiç.
Revista amerikane Foreign Affairs shkruan për opsionin e përshtatjes së kufive në Kosovë si një nga mundësitë që do të mund të çante akullin aktual në cilin gjendet shteti më i ri. Përmbledhjen e këtij artikulli për transmetim e ka përgatitur Arbana Vitishiçi.
Kur Kosova shpalli pavarësi në shkurt të 2008-s, mbështetësit e këtij hapi supozuan se pranimi i statusit final të Kosovës nga ana e Serbisë nuk është absolutisht i domosdoshëm. Shtetet e Bashkuara dhe shumë vende në Evropë shpresuan në njohjen e shpejtë të Kosovës, shkruan në numrin më të ri revista Foreign Affairs. Qeveritë mbështetëse menduan se Kosova në këtë mënyrë do të kishte qasjen e investime dhe se veriu i saj, pjesët e banuara me sërb përgjithsisht, do të donin të merrnin pjesë në luzimin ekonomik të pas pavarësisë. Për fat të keq, gjërat nuk ecën sipas ti plani, shkruan revista. Procesi në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë njëkohësisht ka krijuar pretekst për ripërtritjen e negociatave që mund të çajnë akullin aktual. Duke i shtyr bisedimet përpara, revista shkruan se Shtetet e Bashkuara dhe Evropa duhet të sfidojnë dy realitete. I pari, qeveria në Prishtinë nuk do ta tërheq deklaratën e saj të pavarësisë dhe as vendet që e ka njohur tashmë këtë pavarësi, duke nisur nga Shtetet e Bashkuara, nuk janë të gatshme të tërheqin vendimet. I dyti, asnjë qeveri në Beograd nuk do të njohë kufit aktual të Kosovës si legjitim. Mbi të gjitha, shkruan Foreign Affairs, strategjia e Shteteve të Bashkuara mbi ndarjen e çështjes së Kosovës nga çështjet tjera amerikano-serbe nuk mund të jetë më e qëndrueshme. Administrata e presidentit Obama nuk mund ta thellojë bashkëpunimin me Serbinë për të stabilizuar Ballkanin Perëndimor me konceptin jemi pajtuar të mos pajtohemi mbi Kosovën, shkruan revista. Për të ecur përpara, Washingtoni duhet ta zgjidhë çështjen e pavarësisë nga ajo e kufive. Precedent të tillë ekzistojnë tashmë. Pas luftës së parë botërore, komuniteti ndërkombëtar ka njohur pavarësinë e Armenisë dhe Polonisë, para se të përcaktoheshin kufit e sakt. Që prej dështimit të bisedimeve paqësore në Rambuje më 1999, revista shkruan se diplomatët e kanë bërë gabimin duke insistuar në vazhdimësi që pavarësia e Kosovës të mbulojë një tërësi territoriale të definuar nga diktatori komunist Josip Broz Tito. Përshtatje territoriale megjithatë duhet padyshim të jenë në tavolinën e bisedimeve, shkruan Foreign Affairs. Kornizat e një opsioni të tillë tashmë janë të qarta. Veriu i banuar me shumicë serbe do të mbetej pjesë e Serbisë me disa aranjime për trashëgiminë kulturore të Serbisë në jug të Kosovës. Kritikët e një plani të tillë mund të thonë se vetëm ideja e rivizatimit të kufive është rrezikshme, sepse mund të ringjallë të gjitha çështjet e kufive të kontestueshëm në Ballkan. Por realiteti në terren është se Prishtina asnjëherë nuk e ka kontrolluar territorin e saj në veri. Përshtatja e kufive territorial nuk do të nxiste domosdoshmërisht jo stabilitet, me që çdo marrëveshje do duhet respektonte marrëveshjen e Helsinkit të vitit 1975, duke qenë një marrëveshje vullnetare dhe e negociuar dhe jo e dhunshme apo e imponuar nga vetëm një rapal, shkruan në fund Foreign Affairs.
Vaksinimi tek fëmijët është elementi më pozitiv i shëndetësisë kosovare, vlerësojnë zyrtarët të kësaj fushe. Organizata Botërore e Shëndetësisë thotë se fëmijët në Kosovë janë 95% të vaksinuar. Kronike Ariana Kasapolli.
Gjendja sistemit shëndetësor në përgjithësi vlerësohet të jetë rënd, megjithse në gjithë këtë situatë është edhe një pikë e ndritshme për të cilën njihet Kosova. Ajo është shkalla e lartë e imunizimit të fëmijëve, ku 95% e fëmijëve në Kosovë janë të vaksinuar, thot ministri i shëndetësisë Bujar Bukoshi.
Gjendja në rënd e shëndetësisë kosovare në përgjithësi, por këtë situatë të zymë për shëndetësinë kosovare kemi me vërtet një pikë me cilën mund të krenohemi sot. Mjekësia preventive dhe gjithsesi imunizimi i fëmijëve tanë në Kosovë.
Afërdita Paçarada, nënë e dy fëmijëve, mendon se vaksinimi tek fëmijët duhet të merret si obligim dhe duhet kryer patjetër.
Unë si nënë e dy fëmijëve, 2 vjeçar dhe 7 vjeçar, i vaksinoj rregullisht, se mendoj që është shumë e rëndësishme vaksinimi në mënyrë të preventohen. Vetëm brengimi është në Kosovë nuk kemi vaksinë për meningitis.
Skënder Syla, udhëheqës i organizatës botërore të shëndetësisë, thotë se është shumë i rëndësishëm vaksinimi për mbrojtjen e fëmijëve nga sëmundjet ngjitse, si dhe sëmundjet që marrin jetë apo lën pasoja të përjetshme. Sipas tij, si vjet Kosova do të fillojë edhe me një vaksinë të re.
Si vjet po fillohet edhe me një vaksinë të re me hemofilus influenza B, dhe të sigurohet që të gjitha kategoritë e popullatës janë të mbuluar me vaksinim.
Sipas tij, derisa në vendet evropiane vitet e fundit ka pasur shpërthime të epidemive nga mosvaksinimi i fëmijëve, Kosova ka arritur suksese në këtë drejtim duke mos paraqitur asnjë epidemi shpërthyese.
Rasti i fundit i epidemisë së prutit ka ndodhur në Bullgari prej nëntorit të vitit kaluar dhe ata kanë pasur me mija raste të fëmijëve, po ashtu janë raportuar edhe vdekje. Ne jemi fatshëm që në Kosovë në periudhën e pas luftës nuk kemi pasur shpërthim të epidemisë.
Ndërkaq Naser Ramadani, drejtori i Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik, thotë se vaksinimi në vend i tej kalon edhe suazat e përqindjes së mbulesës së vaksinimit të disa shteteve të zhvilluara të Evropës.
Ne kemi arritur të suprimojmë disa smundje ngjitse të cilat janë paraqitur më parë në Kosovë, dhe kemi arritur që për disa smundje ngjitse vaksinë preventabile të mos ketë shpërthime epidemike, siç është rasti me frutin dhe rubella.
Sipas ulumtimeve, 5% e fëmijëve të pavaksinuar në Kosovë janë pakicat si dhe grupet e marginalizuara. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Ndoqët edicionin e dytë të Radios Evropa e Lirë nga Praga, ju urojmë një ditë mbarë. Mirë dëgjofshim.